sozdan chiqsa gar tutar sozlanar quloq burab so'zdan chiqsa gar dildor sozlanar avrab o'rab yaxshi ham so'zlab ko'rdim hattoki sizlab ko'rdim dutor kabi yor qulog'in kimdir qo'yyapti burab muddosin bildirmay yurakni yomon siqdi muddosin bildirmay yurakni yomon siqdi yorim yaxshi-yu ammo ustozi yomon chiqdi
ustozi yomon chiqdi ustozi yomon
chiqdi tegib ne ko'rdim deb quloqqa tambur chalar qo'lida tillo bilak yuziga ammo narximiz arzon chiqdi yuvosh yigitman ammo jahlim xo'p yomon deb bitta gapdan qolmovdilar qosh ostidan qon chiqdi
yangasi yomon chiqdi jononadan jon chiqdi
yaxshi ustoz uydagi gap uyda qolsindir ekan uydagi gap uyda qolsin kim ham chertmas yorini ustoziga qo'ng'iroqda to'kib soldi zorini charchab kelgan bo'lib olib o'zini uyquga solib ikkinchi go'shakdan men ham tinglab turdim barini urmay qo'ling singur desa ha deganing yomon chiqdi urmay qo'ling sinsin desa ha deganing yomon chiqdi tegirmonda yorgina qolib yangasi omon chiqdi
hammasi omon chiqdi jononadan jon chiqdi
boshini aylantirib sodda fe'li kengimni aytibdilar uzaytirib bo'lmas emish yengimni boshini aylantirib sodda fe'li kengimni o'rgatdilar uzaytirib bo'lmas emish yengimni uzaytirib qo'yilsa emish mening yengimni darrov yurib ketarmishman topib olib tengimni hojat yo'q savdoga cho'ntagimdan jon chiqdi yorim tejamkor ammo ammasi yomon chiqdi to'y bazimda ko'rganda to'y bazimda ko'rganda tikka qarab ko'ziga mendan nima ayb o'tgan deb aytay deyman o'ziga mendan nima ayb o'tgan deb aytolmayman o'ziga nima qilay uylanganman ustozingni qiziga
ustozi begona emas yaqin qadrdon chiqdi ustozi begona emas yaqin qadrdon chiqdi
dutor bahonasida hazil bir doston chiqdi Layloxonning makridan Alisher omon chiqdi